Te voy puro teatro. Parece que se poñemos los contidos que acabamos de ver en práctica. Imos facelo cunha actividade en grupo que che servirá de ensaio para a elaboración do produto do reto final. A mellor forma de conxugar lenda, poesía e recomendacións, como por exemplo inculcar valores de boas prácticas á hora de realizar turismo, é a través do teatro. Dentro da literatura galega temos infinidade de exemplos de grandes autores que se dedicaron, ademais da prosa e poesía, ao teatro. A continuación, presentámosvos unha pequena escolma que debemos ter en conta para realizar a obra teatral. Mirade!